Setem egoaizea gobernuz kanpoko erakundeak 12 urte pasatxo daramatza lanean, mundu osoan barna giza eskubide individual eta kolektiboak nagusitu daitezen pertsonen, herrien eta kulturen artean. Helburu potoloa dute eta ekintza txikien bidez doaz aurrera. Setem elkarteari esker esaterako duela urtebete Bangladesen hil ziren 1150 langileak gogoan izan dituzte gaurkoan Donostian eta Gasteizen Benetton enpresaren aurrean elkarretaratze bana eginda. Langileak gogoan izateaz gain multinazional handien jarrera ere salatu dute, izan ere gaur urtebete Bangladesen Rana Plazako ehungintza lantoki batean sua piztu eta 1150 langile hil zituen istripuak munduari erakutsi zion zein baldintzetan lan egiten duten ehungintzako langileek multinazional handientzat jantziak ekoiztuz. Istripuaren ostean arropa garbiak izeneko kanpaina ere abiatu zuten hainbat eragilek mundu mailan, soldata duinak eta istripuak utzi zituen biktimentzat diru laguntzak exigituz. Bagaiaren inguruan mintzatzeko Edurne Pujana Setem erakundeko kidea dugu gaur gurean. Arratsaldeon Edurne.
Bai, kaixo, arratsaldeon.
Beno, urte hurren tristea benetan gaurkoa, lehenik eta behin iruditzen bazaizu, gogora dezagun, zer gertatu zen 2013ko apirilaren 24ean han Bangladesen?
Ba, justo ondo esan zen duzun bezala, ba, zute hori azizela fabrika horretan, eta izan genitun irudia gero eta latzagoak izan ziren, bertako biktima asko derrumbea gertatu zenez, eta bertan hainbeste fabrika egonda, ba, milaka biktima ikusi genitu momentu hortan, ez? Orduan, nahiko istripulatza euki genuen egun horretan, apirilaren 24ean, da gaur izan da, ba, mundu mailan gogoratzeko urte hurrena, da zeinbait ekintza egin ditugu, bai.
Gertara honen atzean dauden elementu ezberdinak aztertuko ditu jarraian, tira edonola ere gaur kalte ordainen kontuak bai izan duela protagonismo bat. Konta iguzu, bai, zein izan da enpresen jarrera kalte ordainei dagokionez?
Ba, behitu, bai izeten, bai beste elkarte batzuek osatzen dugu kanpaina ropa limpia deitzen dan zare hau, da modu nazioarteko batean egiten dugu lan, ez? Bai, koitzak, ba, bere estatuarekin egiten ditu nolabaiteko eztabaidak, ez? Orduan, guri tokatzen zaizkigu estatu espainolean aritzen diren enpresa eta markekin hitz egitea, ba haien menpe dauden enpresak beste herrialdeetan, esaterako, ba kausa honetan Bangladesekoak bertako langileen eskubideak bermatzeko. Orduan, Rana Plazakoak gertatuz gero, guk badaukagu gure esku, bai, bertako langileen eta sindikatu edo beste elkarte batzuen informazioak, ikerketak eta bertako informazio guztioa enpresetara ematen dugu, marketara ematen dugu, haien bete beharrak exigitzeko, salaketak egiteko, ez? Ordan, hande batetik badaukagu ekimen hori, badaukagulako lelo bezala edo hildo bezala fondo bat lortzea, konpensazio funtze bat lortzea, ez? Enpresa guztiak, biktima guztiei bere dirua emotea, indemnizazio bezala, ba, egun hartan hainbeste biktima egon zirelako, ez? Bai, langile gisa, bai, haien familietan pentsatzen badugu, bai, jende gehiago badagola biktima bezala, ez? Orduan, ebaldepete batetik badaukagu hori, Rana Plazakoa oraindik badagola ordaindu barik. Eta beste aldetik, esan duzun bezala, honelako gauza gertatzen direnean oso ondo ikusten dalako bertako egoerak, ez? Nola baita erakusten dizkigu beste hori, ba, kontsumitzaileoi zen nolako egoeratan ekoizten dan gure arropa. Orduan, egoera hori ere salatu egiten dugu, ba, bertako lan eskubideak eta soldata duin horiek lortzeko. Ikusten dugulako, ba, bai Asian, bai Ertamerikan, onelako fabriketan, enpresa bakoitzak egiten duela nahi duena, ez dagolako inolako legerik onako gauzak bermatzeko, lan baditza onak bermatzeko, darduan egon behar gara denbora guztian, marken eta enpresen atxetik, ba, lan baditza haue nola bait, ba, aseguratzeko. Orduan, badaukagu lana bai enpresakin, da gero, ba, beste aldetik ere nola ez, ba, kontsumitzaileekin, ez, ba, guk ikusteko aukera daukagula, bai informatuta egoteko, bai gauzak aldatzeko, ez? Orduan horregatik egin dugu gau ere, ba, urteurrenaren kaleekintza, baina gero ere ba sinaurak biltzen egon gara da nola bai berpiztu egin dugu pasaden urtean gertatutakoare guztiekin, ba oraindik kan badaukagula lan egiteko, gauzak aurreratuz doa zela, baina enpresakin ere ba egon behar garela beti atzean, ez?
Hor, enpresa ditugu batetik, enpresa ezagunak, zein enpresentzat ekoizten dituzte edo zituzten jantziak, ba, Bangladesen bezalako lantokietan, ez? Zuek adibidez, orain kontatuko diguzu, Benetonen parean egin dezute protesta, beste izen bat jartzearen, Frantzian esaterako, Bangladeseko istripuarekin lotuta, Europa mailako lehen salak eta aurkeztu dute gaur hainbat elkartek, Otxan multinazionalaren aurka, Euskal Herrian Alkampo izenez ezagutzen den taldearen aurka, Bangladeseko lantokiaren hondakinetan, ba, bere marka zuten arropak aurkitu zituzten, baina Otxanek, ba, ez du kalte ordainik ordaindu nahi, eta azpikontratei ere ustedet bota diela errua. Orduan, hor bi izen, ez dakit, pixka bat ezaguna dira azkenean, ze enpresa ditugu realitate honen inguruan, eta zein izan da bakoitzaren jarrera, denak ezin badira ere aipatu.
Bai, batzuk aipatuko dizkizut, baina kontutan izan behar dugu onelako fabriketan marka pilo badaudela, eta marka bakoitzaren azpian ere beste zenbat marka badaudela, baina adibidez Londresen ere egin dela gaur kalekitza, ba, Gap konpainia badago, gero hemen ba Benetton, CIA, Primark, El Corte Inglés ere atara zan, hemengo fabriken atzetik, Walmart ere bada nahiko ezaguna, baitugu zenbat izen baunena azpidan, bai.
Eta bada tristea hitz bat erabiltzearen ez da, alako irabazia dituzten multinazionalak, ba ondoren alako istripularri baten ostean, ba kalte ordainak ordaintzeari ere uko egina izatea.
Bai, hori da. Normalean, kostetzen zaigu pilo bat, onelako gauza salatzen dugunean haiek aurrera pausuak ematea, baina gero onelako istripulatza gertatu ondoren eta oraindik ostopoak eukitea onelako indemnizazioak lortzeko oraindik ikaragarri iruditzen zaigu guri ere, bai, ze badira 40 milioi euro kontatu egin duguna eta pentsatu egin duguna oberena izango dela, ba, indemnizazio moduan, eta esan dudan bezala, ba, bai biktimak, bai familien atzetik, ba, konpensazio moduan, pentsatu zen kopuru hori, eta hori indikan ez garela ailegatu, da gainera hori urte bete pasa egin dela, oza, bada izan dute etekin asko amabila bete hauetan, eta hori indikan ez dutela hori ordaindu.
Eta noski guztiaren oinarrian lan baldintzak ditugu, enpresa handi hauentzat zein lan baldintzetan ekoizten den ere hortxe dugu, 12-16 orduko lan orduak, 40-100 euro arteko soldatak, tira, ze baldintzetan egiten da lan alako lekuetan?
Bai, ba, pentsatu behar dugu hori oso fabrika handiak direla, da leku berberean jende pilo lan egiten dutela, batzuk ba, lurrean egiten dutela lan, ez daukatela materia laskorik, argi falta dala, komunera juteko eskubideak eta nahiko murriztuta daudela, kontratu barik egiten dutela lan, gehienetan, sindikatzeko eskubideik ez daukatela, eta gero beti daukatela beldurra, ba, kaleratuak izan ditekelako beldurra daukatela beti haien buruaren gainean, ez? Eta beti daukate presioa bere buruan ere ba zenbat prenda ikoizteko, kopuru batera heldu behar direla egun ere, ez baira eltzen kaleratuak izango ireala, orduan han hori ere baien etxetara eramaten dute, etxen horretan haien familiak edo lagunak egiten dituzte ere enpresara eramateko, orduan gero eta gehiago egin behar dutela, gero eta gutxiago jasotzen dutela lan horretarako, lan hori lortzeko. Da gero hemen gure artean ikusten ditugu ba eskaparateak igual hiru aztetan edo aldatzen dirala, eta hiru azte horreko arropa ikosteko badagola hainbat jende hainbeste ordu lan egiten, ez? Ba bai, 12-16 orduko lan orduak oso normalak dira eta egunero egiten dira lan, ez daukatela jaiegunik.
Bangladesh protagonista izan zen, zori gaizteko protagonista iaz, pentsatzen dut ez dela leku bakarra izango ura, esaten da Asian zabalduta dagoen errealitatea dela hau, ezta?
Bai, justo Europan kontsumitzen dugun ia arropa guztia Asian ekoizten da, Bangladesh izan zen hau, baina bai Vietnam, Tailandia, Birmania onalako herrialdetan ikusten gainera etiketak eta ikusita, made in hori China eta onelako herrialdeak ikusten dira, da gero Erta Amerikan gertatzen da gauza berea, baina egia da bertako fabrikak normalean estatu betuetara ekoizten dutela. Baina bai, gaur egindako ekintza eta Asia begira egon da justo Bangladesekoa gertatu zelako bai.
Eta noski lehen apurtxo bat aipatu duzu, orain sakonduko dugu, zer egin dezakegu herritarrok errealitate honen aurrean?
Ba, gure ustez, garrantzitsuena da alde batetik informatuta egotea, eta jakitea, ba, 5 euroko kamiseta bat zer dakan atxetik, ez? Pentsatzea, zenolako egoeretan egongo da ikusteta, eta hortan ja, aztea gure kontsumari buruzko plantamenduak behintzat egiten. Ba, zenbat erosten dugun, non erosten dugun, zertarako erosten dugu, zer egiten dugu horrekin. Gauza horiek behintzat hasiera egiteko edo hasteko hausnarketa egitea, baina gero bai gure web orrialdetan eta onelako gauza komunikabiletan eta ikusita ba, kanpainak sinatu aldira, onelako kanpainak ataratzen ditugunean eta sinabeak biltzen ditugunean presioa ikaragarria bada enpresakin da aurrera pausu handiak egiten ditugu pertsonen sinadurekin. Gero ere, ba, kalekintzak egiten diranean, hurbiltzea, horregotea, galdetzea, behintzat egotea apurtxu bat gurekin, ba, markekin lobby hori ba, lortzea arren, ez? Baina nire ustez garrantzitsuena da bai informazio ukitea eta beste aletikan ikustea benetan badaukagula aukera gauzak aldatzeko eta gauzak aldatzen ari garela.
Hain justu zuen web horriari begiratuta ere bai, ba hortxe ez da, zuek uste duzue kontsumo eta ekoizpen moduak ere, baina beno, kontsumitzaile bezala jarrita, ba kontsumo moduak aldaketa sozialerako ekintza oso indartsuak direla.
Bai, bai. Azkenean mundua aldatzeko pertsonak behar ditugu eta pertsonen esku dago zenolako bizia nahi degun edo zenolako mundua nahi degun. Ez orduan, gauza txikietan badago aldaketa egiteko, da kontsumo azken finean sistema kapitalista honen barruan ia motor handienetarikoa da. Orduan bai badaukagu egiteko eta gure ustez bai kontsumoa bai dala behintzat ondo ikusi beharko dugun eta ondo osnartu behar dugun gauza.
Ba, Edurne Pujana, SETEM Hegoaizea Gobernuzkanpoko erakundeko kidea, benetan eskertzen dizu gaur hemen Infozazpi irratian egon izana, ezakita amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Ba, alde batetik eskertzea zuen interesa, honako gauzak ba, oso ondo datorkigula azken finean jendeari esatea eta jendeak jakitea. Da, gero bai, ba, animatu gaur egun jazare sozialak leku guztietan daudenez, ba, arropa garbiko kanpainaren web orrialdean sartzea, bai Facebookean edo bai Twitterrean, gainera hor, gaurko ekintzak eta egin direnez, argazkiak ikusten direnez, ba, behintzat ikusteko nola bai, ba, bai dagoela jende asko leku guztietan mundu aldatzeko gogokin, ez? Orduan, irudikapen hori eukitea geure buruan, ze batxutan pentsatzen dugu ez daukagula ez egiterik eta mundua badagola eginda eta buru belarri egon behar garela beste gauzetan, baina ez azken behar finean gure artean badagola zer egiterik, da nola ez, ba, bueno, urte urrena izan dela eta hori ere, ba, igual, pasaren urteko irudi horiek, ba, igual, errespetuz eta, ba, goreitu egin behar dirala.
Ba, mezu bai kolorrekin amaituko dugu, askok nahi dugula bestelako mundu bat, mundu justuago bat, eta horixe Edurne eskerrak, zorionak egiten duzuen lanagatik eta animo.
Oso ondo, eskerrik asko.
Beste bat arte.
Agur.